რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსი 18 საათია. გვესმით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი პარლამენტს უგზავნის ახალკანონ პროექტს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ.
მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტური, კოორდინაციის მექანიზმები გახდეს კიდევ უფრო სწრაფი და მოქნილი, იწევს ასევე ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირებას.
ეს უფლებები თუ არ აისახა შესაბამის საბიუჯეტო მუხლებში, არანაირი აზრი ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით ამ უფლებებს არ აქვს.
ახალი მოწვევი ზოგიერთი საკრებულოს პირველივე სხდომები ოპოზიციის პროტესტით აღინიშნა.
საკრებულოს წევრებს წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ, რა საშტატო ნუსხა უნდა დამკიცდეს.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური სომხები საქართველოს ახალ ამბებს ციფრული ფორმატით შეიტყობენ.
რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სომხურ ენაზე აქვს წვდომა იმ ინფორმაციაზე, რა ინფორმაციასაც მოიხმარს ქართულ ენოვანი მოსახლეობა.
ამ და სხვა თემებს ახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროპარლამენტმა 519 ხმიდან ამტკიცა რეზოლუცია, რომელთაც მხარი დაუჭირა ევროკავშირში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის შემდგომ ინტეგრაციას. დოკუმენტში საუბარია სამი ასოცირებული ქვეყნის მხარდაჭერის გაზრდის აუცილებლობაზე. ევროპარლამენტის ინიციატივაა, რომ დაფუძნდეს საინვესტიციო ფონდი, რომელიც საქართველოში, უკრაინასა და მოლდავეთში დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ევროპარლამენტმა რეზოლუცია მიიღო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ, რომელიც 29 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართება. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ 1 თეთრით, ევროსთან მიმართებით კი 5 თეთრით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 16 ნოემბრისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია, 1 ევროსი კი 3 ლარი და 19 თეთრი. ეროვნულმა ბანკმა ლარის კურსის მერყეობის ძირითად მიზეზებს შორის დაასახელა არსებული მოლოდინი და იმპორტიორთა ქმედება. იმპორტიორებმა, რომლებიც ადრე ვალუტას იანვარ-თებერვალში ყიდულობდნენ, შესყიდვა დაიწყეს ჯერ კიდევ აგვისტოდან, ახლა ეს უფრო გააქტიურებულია, რაც ასევე მოლოდინებთან არის დაკავშირებული, განუცხადა ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა. მისი განმარტებით, არის მცურავი გაცვლითი კურსისთვის ცვალებადობა დამახასიათებელია, თუმცა ფუნდამენტური ფაქტორები, რამაც ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა უნდა უზრუნველყოს, დადებითია და ამიტომ გაუფასურება მოლოდინებითაა გამოწვეული. თუ დავინახავთ, რომ ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი დიდი ხნით იქნება გადახრილი მისი ფუნდამენტური მდგომარეობიდან და მან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ინფლაციის დონეს, მოახდენთ რეაგირებას, მათ შორის გავამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას, განაცხადა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა. ჟურნალისტების კითხვას ხომ არ გამოიწვია ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურება, რომელმე მსხვილმა ტრანზაქციამ? არჩილ მესტვირიშვილმა უპასუხა, რომ შარშან, როცა ასეთი ტრანზაქცია განხორციელდა, ეროვნულმა ბანკმა კომენტარი და ინტერვენციაც გააკეთა, წელს კი მსგავსი ტრანზაქცია არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი, რომელიც განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და ბიუჯეტს 2018 წლისთვის. კანონპროექტის თანახმად სამხედრო ბიუჯეტი 692 მილიარდი დოლარია. პენტაგონის ბიუჯეტში ცალკე მუხლად პირველად გამოიღო რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. დოკუმენტის თანახმად თავდაცვის სამინისტრომ და სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა შეიმუშაონ ერთობლივი ყოვლისმომცველი სტრატეგია რუსეთის საშიში გავლენისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. ამ მუხლში მოხსენიებულია 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრა, მოსკოვის მუქარა ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ, სამხედრო აქტივობის ზრდა არქტიკასა და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, ბირთვული დოქტრინის განვითარება და რუსეთის მიერ საშუალო და მოკლე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმების დარღვევა. სერიოზულ გამოწვევადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები და სხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა. 2018 წლის სამხედრო ბიუჯეტით 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დაიხარჯება ევროპაში რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს, მათ შორის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებებისთვის. ამავე კანონპროექტის თანახმად საკაბელო და თანამგზავრული ტელევიზიის ამერიკელ პროვაიდერებს აიგრძნობს გადაცალება, ტრანსლირება ისეთი ვიდეო მასალებისა, რომლებიც რუსეთის მთავრობის კონტროლით და დაფინანსებით მზადდება. რუსეთის დუმა მეორე და მესამე მოსმენით ერთხმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც უცხოური მედია საშუალებები აღიარა უცხოეთის აგენტებად. ასეთებად გამოცხადდნენ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული უცხოური სტრუქტურები, რომლებიც ავრცელებენ პირთა შეუზღუდავი წრისთვის განკუთვნილ ბეჭდურ, აუდიო-ვიზუალურ და სხვა სახის ცნობებსა და მასალებს. რუსეთის ხელისუფლებამ უცხოური მედია საშუალებების საქმიანობის შეზღუდვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს Russia Today-ის მოთხოვა შეერთებულ შტატებში თავისი წარმომადგენლობა დაარეგისტრიროს უცხოეთის აგენტად. ამასთან ვაშინგტონში არაერთხელ განმარტეს, რომ ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ მნიშვნელოვნად განსხვავდება რუსულისგან და ინფორმაციის თავისუფლებას არ ზღუდავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 15 ნოემბერს პირველ ხდომაზე შეიკრიბა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და პარლამენტისთვის გაგზავნამდე თავადი მსჯელა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის ახალ კანონ პროექტზე. 15 ნოემბერსვე თბილისის ახალმა მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის რაიონების გამგებლობის კანდიდატები წარადგინა. ვინ ჩაიბარებს თბილისის მუნიციპალიტეტში თანამდებობებს და რა შეკითხვები აქვთ საქართველოს მთავრობაში დაგეგმილის სტრუქტურული ცვლილებების მიმართ ქვეყნის პარლამენტში ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
არჩევნების შემდეგ დედაქალაქის მერიასა და საკრებულოში თანამდებობები ნაწილდება. 15 ნოემბერს ცნობილი გახდა ახალი გამგებლების ვინაობა. გამგებლების ნაწილი პოსტზე დარჩა, ზოგმა კი ერთი რაიონიდან მეორეში გადაინაცვლა. თბილისის მერმა კახა კალაძემ მათი ოფიციალური წარდგენისას განაცხადა, რომ ქალაქის მერისგან მათ მხარდაჭერა ექნებათ, თუმცა ამავდროულად იქნება მაქსიმალურად მომთხოვნი. რაც შეეხება კონკრეტულ გვარებს, თბილისის 10 რაიონში გამგებლებად დაინიშნენ.
საბურთალოს რაიონს უხელმძღვანელებს გაიო ზვასაძე, ლაკის რაიონს უხელმძღვანელებს ნოდარ ტურძელაძე, ჩუღურეთის რაიონი ზურაბ ჩიკვილაძე, დიდუბის რაიონი ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევი ირაკლი ხელაძე, გლდანი ბექა მიქაუტაძე, გრწანისი ლევან ჯაფარიძე, თაწმინდა დავით კირკიტაძე, ისანი კახა ლაბუჩიძე, სამგორის რაიონი დავით კერესელიძე.
განაცხადა კახა კალაძემ. ახალი გამგებლების კანდიდატურები დასამტკიცებლად საკრებულოს გადაეგზავნება. დიდუბის რაიონის გამგებლის პოსტზე დარჩენილმა ირმა ზავრადაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მისი საქმიანობა შესწავლის შედეგად დადებითად შეფასდა. ასე რომ მზად არის კვლავაც გააგრძელოს სამსახური.
დიდუბის როლი მინდა რომ უფრო მეტად გაიზარდოს, უფრო მეტი პროექტები გავაკეთოთ და უფრო მეტად მივიღოთ ეს გამოწვევები, რომელიც დღევანდელ ახალ გუნდს აქვს ბატონი კახის ხელმძღვანელობით.
საკუთარ პასუხისმგებლობაზე საუბრობს საბურთალოს რაიონის ახალი გამგებელი გაიოს ვასაძეც.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში მუშაობდი საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილედ, პირდებით, რომ იქნებით მობილურები, ოპერატიულები, გახსნილები და ბოლომდე დავიხარჯები ჩვენი ქალაქისთვის და საბურთალოს.
რაც შეეხება მინისტრთა ახალ კაბინეტს, 15 ნოემბერს მთავრობის ხდომას უკვე გუნდის ახალი წევრების მიხეილ ჩხენკელი და მამუკა ბახტაძე ესწრებოდნენ განათლებისა და ფინანსთა მინისტრების რანგში. მათ და სხვა ახალდაყოფილ მინისტრებს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარმატება უსრულა. პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ სტრუქტურული რეფორმა თვისობრივად შეცვლის მართვის ხარისხს.
ფიქრობ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, რომლის საკანონმდებლო უზრუნველყოფის პაკეტიც დღეს გამოგვაქვს მთავრობის ხდომაზე და იმედი მაქვს, რომ დაამტკიცებთ და გადავაგზავნით პარლამენტში.
თავად მინისტრებს ჯერჯერობით არ აქვთ კონკრეტული პასუხი, თუ რა თანხა დაიზოგება სამინისტროების შერწყმით, ან რამდენ ადამიანს შეეხება რეორგანიზაცია და რაში გამოიხატება ამ გადაწყვეტილების ეფექტიანობა. კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ მაგალითად 15 ნოემბერს განაცხადა, რომ კითხვებზე პასუხები სავარაუდოდ ერთ კვირაში ექნება, როცა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შეერთების შემდეგ თანამშრომლების ფუნქციები გადანაწილდება.
სულაც არ გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ სპორტის სამინისტროს საშტატო განრიგზე აისახება ეს. თუ ერთიანი უწყების ლოგიკაში განვიხილავთ ამას, მაშინ ასე ვთქვათ, ორივე საშტატო განრიგი თავიდან იქნება გადახედილი.
უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თავაკვაძის განცხადებით კი მართლობის რეფორმა პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც ეფექტიან მართვას ისახავს მიზნად.
ეს არის გამიზნული იმისათვის, რომ მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტური, კოორდინაციის მექანიზმები გახდეს კიდევ უფრო სწრაფი და მოქნილი და ამის შემდეგ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობის შემცირება მოცულობაში იწევს ასევე ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირებას.
თუმცა რეფორმის და ზოგადად სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით არერთი კითხვა და შენიშნა აქვს საპარლამენტო ოპოზიციას. სალომე სამანდაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განაცხადებს, რომ რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვისას ეს ცვლილებები საერთოდ არავის უხსენებია.
ეს ცვლილებები თუ არ აისახა შესაბამის საბიუჯეტო მუხლებში არანაირი აზრი ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით ამ ცვლილებებს არ აქვს. ამიტომ ეს არის ჩვენი პირველი შეკითხვა. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, რა თქმა უნდა, გვექნება კონკრეტული საკითხები ახალ მინისტრების კანდიდატურებთან, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატურასთან მე პირადად მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა. ასევე შეკითხვა გვექნება ახალ ფინანსთა მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო მაინცდამაინც წარმატებული საქართველოს რკინიგზაში და გაურკვეველია რა პრინციპით შეირჩა მისი კანდიდატურა.
ევროპულ საქართველოში კი ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო პაკეტს ოპოზიციის მხარდაჭერა ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ნამდვილად ბიუროკრატიის შემცირებისკენ გადადგმული გამიზნული ნაბიჯი იქნება.
ეგა ქევანიშო მაგიანბოთ საქართველოს თავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და იმ შეფასებებზე, რომლებიც ამ სიახლემ გამოიწვია საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციაში. მას შემდეგ, რაც ამ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რამდენიმე მინისტრის შეცვალა და სტრუქტურული ცვლილებების გეგმამ და მიზნები წარმოადგინა, გაჩნდა შეკითხვა, ხომ არ დაიწყება ასეთივე პროცესი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაშიც. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისგან განსხვავებით სტრუქტურული ცვლილებები აჭარის მთავრობაში ამ ეტაპზე არ იგეგმება, აცხადებენ აჭარის მთავრობის პრესამსახურში. საკადრო ცვლილებებზე კი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ 31 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ცვლილებებს არ გეგმავს, თუმცა არც გამორიცხავს. გარდა ამისა, მთავრობის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან რეგიონულ მთავრობაში ახალი სტრუქტურის შექმნის შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ ეს იქნება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური 28 საშტატო ერთეულით. მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტში კი ახლად შექმნილი დეპარტამენტისთვის 900 მილიონი ლარია გათვლილი.
თქვენ გეცოდინდება თუ ვინ არის ახალი ხელმძღვანელი, სადგან თავსდება, რა პრიორიტეტები იქნება ამ სამსახურის? არ იგეგმება ამ ეტაპზე მინისტრების შეცვლა, თუ რომელიმე სამინისტროში რაღაც დაიგეგმება, ცვლილებები აუცილებლად დაიგეგმება.
აჭარის მთავრობაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ შესაძლოა გარკვეული საკადრო გადაადგილების აუცილებლობა გაჩნდეს.
ძალიან ბევრ კადს წაიყვანს თვითმმართველობა, შემდგომში შესაძლოა გაჩნდეს ამის საჭიროება, თუმცა ამ წუთას ოგით რატომ იგეგმება თქვა რაღაც პერსონალური ხასიათის ან სტრუქტურული ცვლილებები, ეს ასე არ არის. თუ პერსონალური ხასიათის ცვლილებები დაიგეგმება, ეს მარტივად გასაკეთებელია. რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, ამას ჭირდება ცვლილებები კანონში და შესაბამისად კონსტიტუციაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის.
აჭარის მოქმედ კონსტიტუციაში კი რეგიონის ყველა სამინისტროს დასახელება ამოცემული, ამიტომ ამ ეტაპზე რომელიმე სამინისტროს გარდაქმნას ან ახლის შექმნას ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის შეცვლა სჭირდება. ამ ცვლილებებს კი ამზადებს აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო და მომავალი წლის აპრილისთვის დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს. დავით გაბაიძე განმარტავს, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება აჭარის მთავრობამ სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელოს.
კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის პროცესში ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ სამინისტროების დასახელება კონსტიტუციაში არ იყოს. მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში უნდა იყოს გაწერილი სამინისტროების დასახელებები. მე ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც კონსტიტუციური ცვლილებები გაივლის, სავარაუდოდ ჩვენ მოგვიწევს აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურის გადახედვა, თუმცა ამაზე საუბარი ღია და კაფეოდ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელების შემდეგ.
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამ ეტაპზე 4 სამინისტრო და 6 საქვეუწყებო დაწესებულება მუშაობს. მათ შორის რეგიონის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოა, რომელიც საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს შემადგენელი ნაწილია. მიუხედავად ამისა, დავით გაბაიძე აცხადებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ დაანონსებული ცვლილებების მიხედვით, რომელიც ამ უწყების სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გაერთიანებას გულისხმობს, პირდაპირ გავლენას რეგიონის გარემოს დაცვის უწყებაზე არ იქონიებს.
გარემოს დაცვის სტრუქტურა ტერიტორიის არსებობა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არის აუცილებელი, იმის გათვალისწინებით, რომ ტერიტორიის სადღაც 9000-ზე მეტი დღეს უჭირავს სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს სანაპირო, რომელსაც მუდმივი საფრთხე აქვს, ჩვენ გვაქვს მაღალმთიანი აჭარა, სადაც ძალიან აქტიურია მეწრული პროცესები.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოსთვის უფლებამოსილების გაზრდას რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი ითხოვს. აცხადებს უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი აბულაძე.
თუ გინდა დეპარტამენტი დაარქვი, თუ გინდა სამინისტრო, თუ გინდა სამსახური, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია მისი ეფექტურობა, ფესები აშენდა და კიდე აპირებენ მშენებლობის გაგრძელებას და ასე შემდეგ. და არის რთული პირობები, მთაში განსაკუთრებით არის ეკოლოგიური პრობლემები. ჩვენ გარემოს დაცვის სამართლო გვჭირდება, მაგრამ გაფართოებული უფლებამოსილებებით და ძლიერი, რომელიც რეალურად რეგიონის გამოწვევებზე იმუშავებს ძალიან სერიოზულად.
რაც შეეხება აჭარის მთავრობაში სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლოა რეგიონის კონსტიტუციის შეცვლის შემდეგ მომავალი წლის გაზაფხულზე განხორციელდეს, ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გიორგი აბულაძე აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებას ეთანხმება, თუ ხელისუფლება შესაძლო ცვლილებებს როგორც ფინანსურად, ასევე სტრატეგიულად დაასაბუთებს.
ეგალორდ გიფანძემ გიამბოთ, რამდენადაა მოსალოდნელი სტრუქტურული და სხვა ცვლილებები აჭარის რეგიონულ მთავრობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მუშაობა დაიწყეს 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებულმა საკრებულოებმა, სადაც უმრავლესობა მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა. პირველ სხდომებზე საკრებულოს წევრები თავმჯდომარეებს ირჩევენ და შიდა სტრუქტურებს აკომპლექტებენ. პროტესტის ფორმა დარბაზის დატოვება უკვე გამოიყენა ოპოზიციამაც. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის ახლად არჩეული საკრებულო პირველ სხდომაზე სრული შემადგენლობით შეიკრიბა. 40-კაციან საკრებულოში დიდ უმრავლესობას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ფლობს. სამი წევრი ჰყავს ნაციონალურ მოძრაობას, ორი წევრი ევროპულ საქართველოს და თითო-თითო წევრი პატრიოტთა ალიანსს და შენების მოძრაობას. უმრავლესობას არ გასჭირვებია საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე უპრობლემო დაერჩია. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე 33 ხმით დავით რაზმაძე გახდა. დავით რაზმაძე წინამოწევის საკრებულოს წევრი იყო. პოლიტიკური კარიერა რესპუბლიკური პარტიიდან დაიწყო და ბოლოს ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობით გააგრძელა. დავით რაზმაძეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. იგი აცხადებს, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად საკრებულო ყველა იმ დაპირების შესრულებას მაქსიმალურად შეეცდება, რაც არჩევნების წინ მოსახლეობისთვის გაიცა.
ძირითადად რაც მუნიციპალიტეტს ავალია, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამასთანავე სოციალური ჯანდაცვის პროექტები, აი ამ პროექტების სახორციელება იქნება იმ ჩვენი დაპირებების ასრულება, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ქონდა მოსახლეობის წინაშე.
თავმჯდომარის და მოადგილის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათი თქმით, გაყალბებული და არალეგიტიმური არჩევნების შედეგად მოსული უმრავლესობის თანამდებობის პირებს ლეგიტიმაციას ვერ მისცემდნენ. ორმა წევრმა დარბაზი დატოვა. ერთი წევრი, ვასილი საჯაბახიძე, კი ამ დროს ხმის დამთვრელ კომისიაში მუშაობდა. თუმცა მოგვიანებით მანაც თანაგუნდელების მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო.
გაყალბებული არჩევნების ფონზე მოსული ხელისუფლების თავმჯდომარეზე ვერავილობდით პასუხისგებლობას. თუმცა ჩვენ მზათავართ ყველა ის საკითხი, რაც აწუხებს ხეს მოსახლეობას, საკრებულოს სხდომებზე დავაყენოთ ის წესრიგში და ამ პრობლემებზე ვისმინოთ.
თუმცა ხმის დამთვრელ კომისიაში იყავით და პროტესტი მანამდე რატო არ გამოხდა?
მანამდე რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო ჩემ თავთან დაკავშირებით, რაღაც ვერ მოახდინე მობილიზება და აქედან გამომდინარე დავტოვეს ხმა.
თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობა არც პატრიოტთა ალიანსის და არც შენების მოძრაობის წარმომადგენლებს მიუღიათ. შენების მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ბადრინ ანიტაშვილი აცხადებს, რომ თავმჯდომარის და მოადგილის არჩევნები მხოლოდ ფორმალობა იყო.
არ მივიღე საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობა, არც მოადგილის. ეს არის ფორმალური არჩევნები, მაგალითად, უფლება არ ჰქონდა რომ კითხვა დაგეს მოადგილისთვის, ან წარმოედგინა იმას თავისი აზრი, როგორ იმუშავებს და როგორ გაართმევს თავს.
საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ ოპოზიციას თანამშრომლობის და საკრებულოს ტრიბუნის გამოყენებისკენ მოუწოდა.
მე ყველას ვთავაზობ, ვითანამშრომლოთ, ყველას ექნება საშუალება თავისი აზრის გამოხატვის, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე საწინამდებო გააჩნია და აქვს ის ოპოზიციური განწყობა, უნდა დააფიქსიროს და გასულა ამ შემთხვევაში არაფერს არ მისცემს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არც მისი ამურჩევლის წინაშე არის სწორი, ვიმ ამურჩევნო, იმიტომ აირჩია, რომ იმას აქვს თავისი ხედვა და ეს ხედვა უნდა დააფიქსიროს.
დაფიქსირდეს და თუ ყველაფერს პროტესტი გამოუცხადეს, ეს არ იქნება სწორი თავისი ამომრჩევლების წინაშე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ მარლენ ნადირაძე აირჩიეს. ნადირაძე პოლიტიკაში ირაკლი ოქროაშვილის გუნდთან ერთად მოვიდა. ოქროაშვილსა და სააკაშვილს შორის დაწყებული დაპირისპირების შემდეგ კი ეს გუნდი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. იმ დროს მარლენ ნადირაძე, რომელიც გორის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, კორუფციის ბრალდებით დააკავეს და სასჯელსაც იხდიდა. საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ნადირაძემ სასჯელ აღსრულების დაწესებულება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით დატოვა. ამის შემდეგ ის ქართულ ოცნებას შეუერთდა. მარლენ ნადირაძე აცხადებს, რომ მისთვის უცხო არაა საკრებულოში მუშაობა და არაერთი სასიკეთო საქმის გაკეთება შეუძლია მუნიციპალიტეტისთვის.
მე საიმოწვევი საკრებულოს წევრი ვარ და ის გუნდი, რომელიც ახლა შეიკრიბა საკრებულოში, ქართული ოცნებიდან ჩვენ უმრავლესობას წარმოადგენთ. გათავისებული გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, ვალდებულებები აღებული და ამ გამოწვევას ვიღებ და თვლით, რომ ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებ ქალაქისთვის და სოფლისთვისაც.
საკრებულოს პირველივე სხდომაზე ორი ფრაქცია და ხუთი კომისია შეიქმნა. ქართული ოცნების გარდა წარმომადგენლობით ორგანოში სამკაციანი ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა. ახლო მომავალში გორის საკრებულოს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მოუწევს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ მალე საკრებულოს რიგარე შესხდომა დაინიშნოს.
გოგაბზე ორმა გიამბოთ გორის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე. 21 ოქტომბერს არჩეული საკრებულოს პირველ შეკრებას ოპოზიციის პროტესტის გარეშე არ ზუგდიდში ჩაუვლია. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაესგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა, რომელსაც 46 წევრი დაესწრო, 4 საათს გაგრძელდა. დეპუტატებმა ხმათა უმრავლესობით ფარულ კენჭისყრაზე საკრებულოს თავმჯდომარედ მამუკაძე წერია და მისი ორი მოადგილე ბესიკ ჭეჟია და თაზო ფაცაცია 40 ხმით აირჩიეს 6-ის წინააღმდეგ. დაფუძნდა 5 მუდმივ მოქმედი კომისია და 1 ფრაქცია ქართული ოცნება. აირჩიეს თავმჯდომარეებიც. შემადგენლობა კი მომდევნო სხდომაზე განისაზღვრება. სხდომა დასრულებამდე დატოვა უმცირესობა. საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა, ევროპული საქართველოდან 2-მა და ნაციონალური მოძრაობიდან 4-მა ამ ფორმით გააპროტესტა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების სიმრავლე და მათი დაჩქარებული წესით განხილვა. ევროპული საქართველოს წევრ ბათუმ შელიას განცხადებით, სხდომაზე დასამტკიცებლად შემოტანილი იყო საკრებულოს რეგლამენტი, მერიის და საკრებულოს დებულებები, საკითხის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. მისი თქმით, ამ საკითხების განხილვა დიდ დროს და მსჯელობას საჭიროებს.
ას ვერძე მეტია დოკუმენტი. ეს უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ იცნობენ ამ დოკუმენტს, საიტარი ცნობენ ამ დოკუმენტს და დაპირიჭებენ დავალებით, რომ დედათვარო უნდა მისცენ ხმა დოკუმენტს, რომელსაც არავინ არ იცნობს საკრებულოს წევრებიდან.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა წითლიძის წინადადება იყო საკითხების მომდევნო სხდომისთვის გადადება. ის მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება ასეთი მნიშვნელოვანი თემების ერთ დღეში განხილვა.
საკრებულოს წევრებს წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ და არც უმრავლესობის წევრებს აქვს წარმოდგენა, იქა რა საშტატო ნუსხა უნდა დამტკიცდეს და სათუ თანამდებობრივ საკრებულოებზე უნდა იყოს საუბარი. უბრალოდ განაცხადოს, რომ მათ ესე უნდათ და შესაბამისად საერთოდ არ აინტერესებს არავისი ასეთი საკრებულოს წევრის აზრი. ეს არის ძალიან ცუდი.
აღნიშნა ანა წითლიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც სხდომა პროტესტის ნიშნად თანაგუნდელებთან ერთად დატოვა. ოპოზიციონერი დეპუტატები საპასუხოდ საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა წოწერიამ განმარტა, რომ მათ სხდომაზე გაიტანეს ის დოკუმენტები, რომელიც აუცილებელია საკრებულოს და მერიის ფუნქციონირებისთვის. მისი თქმით, საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტაციაში შესაძლებელი იქნება ცვლილებების შეტანაც.
ასევე მათ საშუალება აქვს ფურამენტის პროცესის შეიძლება განცხადებად ამულიდან საკუთარ განვიხილოთ.
საბოლოოდ საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხი დაამტკიცა. ნაწილი ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე. სხდომას ესწრებოდა ახლადარჩეული მერი ლაშა გოგია, ასევე ყოფილი საჯარო მოხელეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
თამარ ზანთარაია დაესწრო ზუგდიდის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომას, რომელიც ოპოზიციის პროტესტით, თავმჯდომარის არჩევით და რამდენიმე საკითხის დამტკიცებით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ციფრული მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განახორციელა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად. პროექტის პრეზენტაცია ნინო წმინდაში გაიმართა. უფრო მეტს ამ პროექტის მიზნების და მოსალოდნელი შედეგის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
2050 მეტრის სიმაღლეზე მთა დამალაზე ადგილობრივი სამაუწყებლო სადგური შეიქმნა. ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში პირველად გახდა შესაძლებელი ადგილობრივი არხების ATV-12-ისა და ფარვანას ციფრული გავრცელება. პროექტი ამერიკის საელჩოს დახმარებით განხორციელდა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ჯეფრენო პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
So the main goal of this project ultimately
ამ პროექტის მიზანია რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს დომა ახალ ამბებზე და სხვადასხვა ქართულ პროგრამაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გააგრძელებს მსგავს პროექტებზე მუშაობას, რადგან მიგვაჩნია რომ ეს მნიშვნელოვანია მთელი მოსახლეობისთვის საქართველოში, სადაც აღიარებულია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მოქალაქეებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ადგილობრივი ტელევიზიების დახმარებით ამ დრომდე მხოლოდ ანალოგური რეჟიმით მიეწოდებოდათ. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ენის პანელის შეცვლით მათ მოამბისყურება სომხურ ენაზე შეეძლებათ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი თითქმის ორი წელია მოამბის ორ გამოშვებას სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნის. როგორც ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორმა გიორგი გვიმრაძემ შეხვედრისას აღნიშნა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი მიზანი და პრიორიტეტი არა ქართულენოვანი მოსახლეობისთვის მათთვის გასაგებენაზე ინფორმაციის მიწოდება.
რაც უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად, რადგან ადამიანები უფრო მეტად და განსაკუთრებით ახალგაზრდები ინაცვლებენ სხვა პლატფორმებისკენ, ეს არის ის, რომ ჩვენი ვებ პლატფორმა გახდა უფრო მოხერხებადი და უფრო ხელმისაწვდომი და განსაკუთრებით ის, რომ ყველა ინფორმაცია თითქმის რაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის რომ იცოდნენ, ითარგმნება მათთვის გასაგებ ენაზე. მე გულისხმობ ამას, რომ ჩვენი ვები უკვე მაუწყებლობს შვიდ ენაზე, თუმცა ცხადია ამ რეგიონისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სომხურ ენაზე აქვთ წვდომა იმ ინფორმაციაზე ეს ინფორმაციასაც მოიხმარს ქართულენოვანი მოსახლეობა.
სომხურ ქართული ადგილობრივი არხების გარდა ციფრული ქსელით უსასყიდლოდ გადაიცემა ეროვნული მაუწყებლები. მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი, რომლის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები 6 და 9 საათიანი მოამბე სინქრონულად ითარგმნება ეთნიკური უმცირესობების ენაზე და აუდიტორიას საშუალება აქვს მათთვის გასაგებ ენაზე მიიღოს ინფორმაცია. აღნიშნულ პროექტსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უჭერს მხარს და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ახორციელებს. პროექტის ხელმძღვანელი ნათია კუპრაშვილი განმარტავს, რომ
არალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გადაცემებს, ანუ მოამბებს, ეთერში გადაცემენ ადგილობრივი არხები. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ეს არხებია ATV-12 ფარვანა და მეცხრე არხი. მეცხრე არხი იყო ერთადერთი, რომელიც ციფრში მაუწყებლობდა. ახალქალაქიდან ნინოწმინდა იყო ერთადერთი რეგიონი, სადაც არ მოხდა ციფრზე გადასვლა ადგილობრივი არხების, იმიტომ რომ არ არსებობდა ადგილობრივი ქსელი. მეორე პროფესორი თამას უკავშირდება, შეიქმნა ადგილობრივი ქსელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარტნიორები ATV-12 და ფარვანა ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდათ არიან ხელმისაწვდომი ციფრულად.
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი ტელეკომპანიები მოამბეს სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე გადასცემენ.
მაია ველაშუმაგი ამბობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განხორციელებულ პროექტზე, რომლის მიზანია ეთნიკურად სომეხმა მოსახლეობამ ციფრული მაუწყებლობის ფორმატით თავის ენაზე მიიღოს ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. პოლიციამ თბილისში იუსტიციის სახლთან დააკავა სამი პირი, მათ შორის სამართალ დამცველთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა. ისინი გეგმავდნენ, რომ იუსტიციის სახლთან დაედგათ მემორიალი იმ ადამიანების ხსოვნის საპატივსაცემოდ, რომლებიც აქციის მონაწილეთა განცხადებით ბოლო წლებში ემსხვერპნენ სამართალ დამცავთა ქმედებებს. მათ ამის საშუალება პოლიციელებმა არ მისცეს, წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი დაუმორჩილებლობის მუხლით დააკავეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა გამოაქვეყნა მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის მონიტორინგის ანგარიში. მასში ნათქვამია, რომ ხარვეზების გამო ერთ-ერთ ხარვეზად კი დასახელებულია მაგალითად მხარეთა თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დარღვევა. გამამტყუნებელ განაჩენში არ არის განხილული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. მტკიცების ტვირთი გადატანილია ბრალდებულზე და მტკიცებულებათა შეფასებისას გონივრულად წარმოშობილი ეჭვი ბრალდებულის საწინააღმდეგოდაა გადაწყვეტილი, რაც კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. შეგახსენებთ, რომ ეს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ანგარიში წერია. თქოსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.